είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι ο...
Καλησπέρα και εγώ είμαι ο Αλέξης.
Αλέξη, σε βλέπω λίγο κουρασμένο σήμερα. Φαίνεται να περπάτησες.
Ναι, πράγματι. Περπάτησα και για να έρθω εδώ. Αλλά έχω περπατήσει αρκετά στο σύνολο αυτής και της προηγούμενης εβδομάδας.
Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι είχε ξεκινήσει η μεγάλη πορεία Πάτρα Αθήνα με θέμα την ενάντια στην ανεργία μάλλον. Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η κορύφωση, ήταν το τελευταίο τμήμα της πορείας από Ελευσίνα μέχρι Αθήνα. Η πορεία πέρασε από τους μεγάλους δήμους που βρήκε στο δρόμο της, Ασπροπύργου, Χαϊδαρίου, και κατέληξε στο Σύνταγμα όπου υπήρχε μια μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής.
Ήταν το τέλος μιας μεγάλης πορείας. Πώς φαίνεται, γιατί το πρόβλημα...
Περπατάνε ακόμα?
Όχι, δεν περπατάνε ακόμα, γυρίσανε οι άνθρωποι, αλλά
πάλι καλά.
Το πρόβλημα παραμένει βέβαια. Απλώς με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πολλοί κόσμος έρχεται λίγο διαφορετικά. Πολλοί κόσμος σε αυτή την πορεία.
Νομίζω και εγώ, χωρίς δώσει υπερβολής, το θέμα συζητήθηκε από ανθρώπους συνδικαλιστική ζωή, σωματεία. Είχαν τις μεγάλες πορείες. Από το ρεπορτάζ, εντάξει, δεν ήμασταν εκεί να το δούμε. Αλλά από όποια μεγάλη και μικρή πόλη πέρναγε αυτή η πορεία ανέργων, ήταν ένα βασικό σημείο συζήτησης. Σε όλη τη Βόρεια Πελοπόννησο που πέρασε και στον νομό Αττικής, υπήρχαν εκδηλώσεις υποδοχής, υπήρχαν παρεμβάσεις συνδικάτων. Πέρασα παρατήρητο.
Και συμμετοχή. Δηλαδή, συμμετείχε κόσμος και από την Πάτρα και από τους δήμους που πέρασε. Και από άλλα μέρη της Ελλάδας και υπήρξε συμμετοχή προς το τέλος της πορείας και από συνδικάτα που έτρεξαν να συμπαρασταθούν περπατώντας μαζί.
Και ήταν νομίζω κάτι που έλειπε. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης κρίσης έχουν γίνει παρεμβάσεις, συζητήσεις, ο κόσμος ασχολείται με ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ένα σωρό άσχετα θέματα. Αυτό το θέμα που είναι ο βασικός πυρήνας της κατάστασης που βιώνει, όταν σε δεύτερη, όταν συζητάμε και μέσα από αυτή την εκδοχή για ασφαλιστικό, φορολογικό, για τα προβλήματα των εργαζομένων, μερικές φορές μας διαφεύγει από το μυαλό ότι υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων εργατικής τάξης και αυτά που πλέον είναι άνεργοι. Μιλάμε για πάνω από 100,000,000 που είναι σταθερά άνεργοι πλέον και στους οποίους πρόβλημα ασφαλιστικού, μα δεν έχει να προσδοκεί η ασφάλιση ο άνεργος. Πρόβλημα φορολογικό, τι να πληρώσει ο άνεργος, δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Ξυπνάει από το πρωί από το σπίτι του, δεν έχει σκοπό, δεν έχει κατεύθυνση να πάει, να αγωνιστεί για κάτι, να παλέψει. Είναι νομίζω ένα θεμελιώδες πρόβλημα.
Τεράστιο
πρόβλημα. Αυτό που έθιξε η πορεία.
Πολλές πλευρές και το γεγονός ότι αξιοποιείται αυτή η τεράστια στρατιά ανέργων για να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο τα εργατικά δικαιώματα, να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο τα μεροκάματα των εργαζόμενων, να αλλάξουν και να διαλυθούν τελείως οι εργασιακές σχέσεις.
Και οι λύσεις που προτείνει η άρχουσα τάξη και μέσα από τις εργοδοτικές ενώσεις και μέσα από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, ουσιαστικά είναι η ανακύκλωση της ανεργίας. Θα διώξουμε τους μισοαπασχολούμενους που έχουμε αυτή τη στιγμή μισθούς πείνας, θα πάρουμε άλλους, προγράμματα εκπαίδευσης και πάει λέγοντας. Πράγμα το οποίο δεν απαντάται βέβαια μόνο στην Ελλάδα, φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, αλλά απαντάται και στις καλύτερες των ευρωπαϊκών.
Υπόθηκε και στην κεντρική ομιλία υπόθηκε και σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος της Πάτρας το έπαιξε κάθαρα αυτό το πρόβλημα.
Παρά την κούραση, μίλησε καλά.
Μίλησε πολύ καλά.
Δεν ξέρω,
καλά.
Κάποιο μυστικό έχει, να μας το πει.
Ναι. Μάλλον τον δυνάμωσε όλη αυτή η συμμετοχή. Ότι αυτό το πράγμα γεννιέται είναι στοιχείο αυτού του συγκεκριμένου συστήματος. Είναι στοιχείο του καπιταλισμού. Δεν γίνεται να λειτουργήσει ο καπιταλισμός χωρίς την ανεργία, τη χρειάζεται. Και επομένως η λύση βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που γεννάει το πρόβλημα. Και αυτό ακούστηκε από τον κόσμο. Είναι από τις λίγες φορές που ακούγεται κάτι τέτοιο σε μεγάλες τέτοιες συγκεντρώσεις.
Σου είπα, με αυτόν τον αναορθόδοξο τρόπο που κανείς δεν το περίμενε, μπήκε το δάχτυλο στην πληγή. Νομίζω ήταν μια πετυχημένη πρωτοβουλία που είναι πολύ πιθανό να δεν λυθούν τα προβλήματα που ζούμε σήμερα και δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον να επαναληφθεί του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Συγχαρητήρια που περπάτησες σε αυτή την πορεία, η οποία αντικειμενικά νομίζω θα περάσει κάποια ιστορία στην ιστορία, κάποια όχι τόσο μακρινή μέρα.
Άμα ξεκινήσεις να λες συγχαρητήρια σε αυτούς που περπάτησαν, δεν μας φτάνουν 10 εκπομπές.
Σωστό. Και να θυμηθούμε ότι πέραν από την σημειολογία αυτής της προσπάθειας, ότι κέντρισε την προσοχή, το ότι έθεσε ένα προβληματισμό, το ότι κινητοποίησε κόσμο που είναι το βασικό, δεν ξεχνάμε και ένα βασικό πλαίσιο ετοιμάτων άμεσον για το θέμα της ανεργίας, γιατί το μακροπρόθεσμο στόχος είναι πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, χωρίς σχεδιασμένη οικονομία δεν πρόκειται να γίνει στον αιώνα τον άπαντα, δεν έχει γίνει και ποτέ. Αλλά για την τωρινή ο στόχος είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για τους ανέργους, αιρέσεις, προϋποθέσεις και για όλο το διάστημα που διαρκεί η ανεργία. Επίδομα ανεργίας, τώρα τι να πεις, κοντά στις ανάγκες. Το πλαίσιο λέει 600 ευρώ. Εκεί έχουμε φτάσει στους μισθούς τώρα, γι' αυτό και μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η περίθαλψη για τους ανέργους και τις οικογένειες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυριολεκτικά στον δρόμο, στον αέρα. Πες εσύ. Και πακέτο πάει βέβαια η επαναφορά των συλλογικών συνεμβάσεων εργασίας και των κατώτερων μισθών. Η ανεργία με το εργασιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ίδιο και το αυτό πρόβλημα. Αυξημένη ανεργία, αυξημένη στρατιά. Ο εφεδρικός στρατός που λέμε της εργατικής τάξης, ο οποίος περιμένει να μπει στην παραγωγή, σημαίνει πίεση προς τα κάτω του μεροκάματος, καταπάτηση των. Είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι έτσι όπως εξελίσσεται και διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και στα θέματα τα εργασιακά καθ' αυτό και στο ζήτημα της ανεργίας, ιδιαίτερα στους άνεργους, η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι πιο πλαίσιο, ρε παιδιά, αυτό είναι εντελώς επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, δυστυχώς, μεγάλο ποσοστό αυτού του κόσμου έχει συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Και η μάχη γίνεται στο να αφυπνιστεί, στο να αποκτήσει ξανά συνείδηση της θέσης, του ρόλου, της σημασίας.
Και με την αρνητική έννοια.
Και του γεγονότος ότι γύρω παράγεται ένας τεράστιος πλούτος, έτσι. Ναι. Και αυτός ο πλούτος δεν επιστρέφει ούτε σε αυτούς που τον παρήγαγαν, ούτε σε εκείνους που τον έχουν ανάγκη για να ζήσουν. Γιατί αυτό να λέμε ότι έτσι.
Και με την κακή έννοια σχολείο μεγάλο. Από εκεί οδηγεί σε πολλά προβλήματα. Αυτό που λέμε ότι το πρωί ο άλλος δεν έχει να σηκωθεί να πάει για ένα σκοπό στη ζωή του. Όταν είναι δύσκολα και δείχνουν χωρίς νόημα. Οδηγεί νομίζω σε πολλά κακά. Πώς μπορείς να περιμένεις από κάποιον ο οποίος έχει 5 ευρώ στην εργασία, με τι απαιτήσεις θα μπει και με τι διάθεση να διεκδικήσει το ξεροκόμματο, το κάτι καλύτερο από αυτό. Πράγματα.
Τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναπεί επανειλημμένα.
Και η νέα γενιά της εργατικής τάξης δυστυχώς μπαίνει μετά από πολλά χρόνια ανεργίας για να πιάσει το πρώτο ξεροκόμματο, με αποτέλεσμα να μπαίνει με πολύ χαμηλές απαιτήσεις.
Υποταγμένη. Με πολύ χαμηλές απαιτήσεις, όπως το είπες σωστά.
Πάλι ρίξαμε την ψυχολογία των θεατών. Ας μείνουμε στη θετική διάσταση της πορείας και της προσπάθειας που έγινε και της απροσδόκητης επιτυχίας που είχε.
Άρα πάμε σε μουσική που θα μας ανεβάσει λίγο για
να ανεβούμε λίγο γιατί είναι δηλιάσαμε.
He's alright, he's just hanging around. Hanging around.
Λοιπόν, και όπως πάντα, επανερχόμαστε στο σταθερό και αμετακίνητο θέμα αυτής της εκπομπής.
Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά τώρα.
Υπάρχει εξέλιξη.
Μεγάλη εξέλιξη. Εγώ αισθάνομαι τεράστια αγωνία.
Καταρχάς, όποιον για να ρωτήσουμε, καταλαβαίνει γιατί μιλάμε. Ασφαλιστικό φορολογικό. Έχουμε αναφερθεί 228.000 φορές από αυτήν την εκπομπή. Για νομοσχέδια που έρχονται και φεύγουν.
Έχω μεγάλη αγωνία.
Για πες.
Σοβαρός κίνδυνος να καθυστερήσει
η αξιολόγηση. Να μας τα πάρουν μια μέρα αργότερα. Τι, ο κίνδυνος ποιος είναι για μας. Για
αυτό μας έχουν άλλο ψέμα, ας πούμε, που κυκλοφορεί. Μια ψευδέστηση στον κόσμο ότι άμα φτάσουμε γρήγορα στη συμφωνία, ξαφνικά η μέρα θα είναι λίγο πιο.
Στο ασφαλιστικό φορολογικό, κάθε μέρα κυριολεκτικά που περνάει, ακούμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, τι ακούγαμε. Μου λες ότι θα γίνει κάποιο θαύμα, υπάρχει βάσιμη προσδοκία, μεγάλη εβδομάδα.
Υπάρχει ένα θαύμα, ναι. Το οποίο όπως φαίνεται ετοιμάζεται τώρα, ξέρεις, γιατί φαίνεται ότι.
Είναι και το πνεύμα των ημερών, το σηκώνει. Ναι.
Φαίνεται ότι για αυτά δεν γίνονται έτσι από τον ουρανό, δεν πέφτουν.
Όχι, από
υπάρχει
ξεκινά,
μια προεργασία. Και η προεργασία τώρα που γίνεται θέλει να καταλήξει στο ότι αν πθούν θα πρέπει.
Μόνο μου φαίνεται να παραπάνω.
Θα μοιράξει εκατομμύρια κόσμο.
Να, αυτό θα γίνει και τώρα με προφήτη τον Κατρούγκαλο.
Ναι.
Νομίζω πάντως πέραν από την αστεία διάσταση του θέματος, όπως και το άλλο, ας πούμε, που ακούω εγώ. Συζητάμε τώρα φορολογικούς συντελεστές, θα τη φας εσύ, θα τη φάω εγώ. Το αφορολόγητο, έλα μωρέ, τι είναι, θα πληρώσει. Τι περνάει από κάτω, και τι περνάει από κάτω, αύξηση του ΦΠΑ στο 24%. Φέραμε αγώνες, φέραμε, γλιτώσαμε κτλ. Και από κάτω, ψηλά γραμμάτα περνάει. Πολύ απλά αύξησαν τη φορολογία οριζόντια για όλο τον κόσμο.
Ναι, δεν θα γίνουν στις συντάξεις. Ας υποθέσουμε ότι το θαύμα θα γίνει.
Ωραία.
Οι προηγούμενες 11 μειώσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
Α, εντάξει, είσαι και μαξιμαλιστής. Δηλαδή, να βάλουμε τα πράγματα στην τωρινή του διάσταση.
Ναι.
Το διακύβευμα είναι ότι ο κόσμος, ο κοσμάκης, θα χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα από τις 11 μειώσεις των συντάξεων που αναφέρεις εσύ. Και αυτά τα πράγματα είναι μετρημένα, ό,τι παραμύθα να πουλάνε. Είναι στο στόχο του μνημονίου, είναι και αξιολόγηση εσύ που λες η ρημάδα που πιέζει.
Είναι ήδη συμφωνημένα. Είναι ήδη συμφωνημένα και είναι συμφωνημένα από όλες τις αστικές πολιτικές
δυνάμεις. Τα ποσά λοιπόν είναι συμφωνημένα στο κλήφι Αμερικάνοι, ούτε το κλήφι Ευρωπαίοι, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο ΣΕΒ, ούτε δεν ξέρω κάποια άλλη εργοδοτική ένωση. Όποιος τσακωμός γίνεται για το με ποιο τρόπο θα πάρουν αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν εγώ θα πληρώσω 10 και εσύ 9, ή αν εσύ θα πληρώσεις 10 και εγώ 9, κυριολεκτικά αυτό είναι.
Και επειδή αυτό δεν ακούγεται με ποιον, και γιατί ο τσακωμός σίγουρα δεν γίνεται.
Κοίτα, ο καθένας έχει νομίζω διαφορετική ατζέντα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει το λογαριασμό εις πέρας, να δεχτεί τα συγχαρητήρια και να εκτελέσει το καθήκον της. Απλώς νομίζω με μέρημνα να έχει το μικρότερο πολιτικό κόστος. Δηλαδή να θίξει ομάδες που θεωρεί, κοινωνικές ομάδες και τάξεις που θεωρεί ότι θα είναι πιο εύκολο. Αυτό νομίζω έχω καταλάβει ότι είναι το παιχνίδι της κυβέρνησης. Αν τώρα πάμε, πώς λέω εγώ, στον Αμερικάνο, τον κογλίφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στον Ευρωπαίο, εκεί τα συμφέροντα είναι πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή πιέζουν οι Αμερικάνοι, όπως έχει καταλάβει και από την τελευταία δημοσιογραφία, για το περίφημο κούρεμα. Του χρέου. Έρχονται ο Γερμανός και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, φάση ανάπτυξη.
Αυτό αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στους Αμερικάνους και τους Γερμανούς για την κυριαρχία στις αγορές.
Πρώτο παράδειγμα του γίνεται σε επίπεδο πλανήτη. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, το Δούνου του και η Γερμανία και οι άλλες μεγάλες χώρες δεν ασχολούνται με την Ελλάδα όλη μέρα. Έχουν ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά από άκρη σ' άκρη. Με αυτό το κριτήριο, ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει εν μέσω γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Του ακροατές μας, γιατί και κάτι καινούργιο που να απαντάει στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι όμως μία, ότι η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη, έχει αποφασιστεί ότι θα μας φορέσουν το λογαριασμό και πολύ σύντομα για να τελειώσει, όπως λες και εσύ, η αξιολόγηση και οι καπιταλιστές της χώρας να κάνουν τη δουλειά τους με καλύτερους όρους.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόλις φτάσει εκεί, φτάσαμε πλέον στον πάτο του βαρελιού και θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
Όχι, κατά ανάγκη. Δεν το λένε οι προβλέψεις τουλάχιστον και των ίδιων των οικονομικών επιτελείων. Δεν νομίζω ότι αναφέρουν κάτι τέτοιο. Μιλάμε για προσωρινές και τη βγάζουμε και το επόμενο εξάμηνο για τέτοιες καταστάσεις.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
Μιλάμε.
Εγώ αναφέρομαι και στο βάθος των μέτρων που πρόκειται να ακολουθήσουν. Γιατί
μπράβο,
δεν πρόκειται να σταματήσει.
Δεν το είπαμε αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία της 48ωρης απεργίας που λέμε. Και μην αμφιβάλλουμε ότι τα μέτρα θα τα φέρουν Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Ή, θέλω να πω σε συγκυρία που. Θα έχουν τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις. Θα κάνουν
ό,τι μπορούν για να πετύχουν αυτό.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ακόμα και κολοτούμπες μπορεί να κάνουν.
Ακριβώς. Όπως το ότι έχουμε φτάσει εδώ, ενώ τα μέτρα τα έχουν ψηφίσει σε ποσοτικά και έχουν βάλει φαρδιά πλατεία την υπογραφή τους, έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η λαϊκή αντίδραση. Και αυτό απαντήσω γιατί οποιοδήποτε αγώνας δεν είναι μάταιος. Τα μέτρα 1η Ιανουαρίου, εμείς Απρίλιο, πάμε για Πάσχα και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να τα περάσουν. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο όμως είναι ότι εκμεταλλεύονται αυτή την προσωρινή εκεχηρία, να πω έτσι εγώ, για να συνηθίσει ο κόσμος την ιδέα. Έτσι ώστε όταν πλέον πάνε τα μέτρα στη Βουλή και εμείς καλούμε σε απεργία, ας πούμε, ιστορίες και αντιδράσεις, ο κόσμος να πει: Έλα, μωρέ, δεν είναι τίποτα καινούριο. Τα ακούμε αυτά τα πράγματα.
Τόσο καιρό.
Ναι, εδώ και 6 μήνες. Δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε συνηθίσει. Λίγο ΦΠΑ από εδώ, λίγο φόρος εισοδήματος, λίγο οι αυτοαπασχολούμενοι. Εντάξει, δεν είναι και κάτι καινούριο. Ναι. Γιατί κάνετε έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι. Και τι θα γίνει άμα δεν περάσει. Άμα δεν περάσει, μήπως είναι χειρότερο.
Στο λέει αυτό.
Το σερβίρουν στον κόσμο αυτό.
Α, νόμιζα.
Το σερβίρουν στον κόσμο αυτό. Δηλαδή ότι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν τα θέλουμε αυτά, όπως ξέρετε. Διότι...
Ναι, αλλά η κακούργα κοινωνία.
Αλλά η κακούργα κοινωνία κλπ. Και σκεφτείτε τι έχει να γίνει άμα δεν περάσουν.
Νομίζω σε σμίκρινση θα παιχτεί το ίδιο έργο.
Αυτό που παίζεται επανειλημμένα.
Τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το προηγούμενο καλοκαίρι, βέβαια, φτάσαμε σε Grand Premier, έγινε σοου τρομερό.
Για το δημοψήφισμα.
Και όχι μόνο εκλογές, δημοψηφίσματα, κλειστές τράπεζες κτλ. Ναι. Άρα έγινε εκεί το μεγάλο σοου. Παρότι από ό,τι αποδείχτηκε. Το όχι ήταν.
Και επειδή έγινε, επειδή έγινε αυτό που έγινε, να είναι πονηρεμένος ο κόσμος, να είναι σε παγρύπνηση.
Μα θα γίνει και τώρα. Η κολοτούμπα θα γίνει.
Αυτό που επιδιώκουν να κάνουν είναι να βάλουν τον κόσμο συνένοχο σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό του το είπανε κιόλας μετά τις εκλογές. Δηλαδή, παιδιά, λέει, εσείς τα ξέρατε τώρα πια, ας πούμε.
Ναι, εννοείται. Απλώς πιθανόν τώρα να μην γίνει στις διαστάσεις του θεάτρου που έγινε πέρσι, γιατί ήταν και η παράσταση λίγο ακριβή. Οπότε νομίζω τώρα θα γίνει πάλι το θεατράκι, αλλά θα πάμε σε κάτι πιο φθηνό, έτσι, μια λαϊκή σκηνή, ένα ερασιτεχνικό θίασο. Κατρούγκαλο που λες και εσύ, προσδοκούμε το θαύμα της Κανάνα, θα ίσουμε τον κόσμο και πάει λέγοντας.
Ναι, μπορεί να γίνουν και τίποτε θεαματικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να. Δεν ξέρω.
Το θαύμα της Κανάνα.
Εκτός από
να ανοίξουμε εσείς τη θάλασσα. Μιλάμε για τέτοια θαύματα. Λοιπόν, Νικολίπτη, ένα τραγούδι επιγόντως. Πήρες από το τραγούδι.
Ισχυροποιήθηκα.
Ωραία. Και πάνω εκεί που σοβαρέψαμε, μιλήσαμε για τα θαύματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Να χαλαρώσουμε λίγο, να πάμε έτσι με πιο αστείους τόνους. Γιατί εδώ μιλάμε για τα προβλήματα, την ανεργία, τον συνδικαλισμό, τις δυσκολίες της νέας γενιάς. Υπάρχουν και πιο ευχάριστα θέματα. Το σωματείο της Μοτορόιλας συμπλήρωσε 40 χρόνια από την, 40 χρόνια από την ίδρυση.
Είδες.
Από την ίδρυσή του. Βγήκε η Εργοδονογιάννης και ο Γιάννης Βαρτινογιάννης που επιχαίρει πόσο λελογισμένα τόσο καιρό βρίσκεται από την ίδια μεριά έτσι, με τους στόχους της επιχείρησης. Μια ωραία οικογένεια.
Θέλουμε, λέει, εμείς οι εργαζόμενοι να... Ναι. Θέλουμε εμείς, η εργοδοσία, οι εργαζόμενοι...
Μπράβο.
Να συνδικαλίζονται, να μπαίνουν στο σωματείο τους, να είναι εκεί μέσα. Γιατί
όπως μας... πρέπει.
Γιατί μας πέρα. δεν το είπε αυτό.
Εντάξει. Αυτό να... μέχρι εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει. Μια εργοδοσία, ένα επαιτειακό για...
Εντάξει, κοίταξε, για ένα όταν... σωματείο. Δεν σου φέρνουν τίποτα.
Δώρα.
Δεν σου φέρνουν κανένα δωράκι.
Δώρα.
Τι σου φέρνουν.
Οπότε η οικογένεια Βαρτινογιάννη.
Ας πούμε τι δώρα σου φέρνουν εσένα. Κάνα βιβλίο, μαντάζο, κάνα πουκάμισο.
Αυτό, ναι.
Παλιότερα, έτσι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δώρο τι ήταν.
Ήταν λίγο πιο μεγάλο.
Μεγάλο πουκάμισο, extra large.
Εντάξει, ήταν πολύ extra large.
Εγκυκλοπαίδια αντί για βιβλίο.
Ράσο ουσιαστικά. Καπέλο.
Για πες.
Λοιπόν, ήταν ένα δωράκι 200.000 ευρώ. Πρόσχε με πνιγείς.
Λοιπόν, τώρα, τι θα τα κάνεις σωμα... Δεν μου πέφτει λόγος. Εντάξει, αλλά όταν είσαι εργοδότης, και λες, μου περισσεύουνε, πάρε μια δωρεά 200.000 ευρώ από το σωματείο. Τι φαντάζεσαι ότι θα κάνει το σωματείο?
Κοίταξε, δεν είναι εύκολη απάντηση.
Φαντάζομαι θα οργανώσω ένα απεργιακό αγώνα.
Αλλά μπορώ να σου απαντήσω με ευκολία, γιατί το νούμερο ξεφεύγει έτσι από το πρόγραμμα.
Δεν χωράζει ένας προβλημασμός.
Πάντως, τι σημαίνει αυτό για ένα σωματείο και τι σημαίνει για τους εργαζόμενους που βλέπουν αυτό το σωματείο να
παίρνει. Είναι χαρούμενοι, γιατί φαντάζομαι θα πάρουν κάποιο αναμνηστικό δώρο, κάτι.
Δηλαδή,
λέω εγώ.
Με ποια, με, και με τι μούτρα, ας πούμε, τώρα, να το πούμε έτσι, θα βγει αυτό το σωματείο.
Είναι στην κεφαλή, να το πω, της πυραμίδας. Αλλά γενικά, λες, ρε παιδί μου, ό,τι καλά έχουν. Και ο άνθρωπος 20.000 ευρώ λάθος και να κάνει 200. Και το σωματείο να θέλει να κάνει δωρεέ. Ναι, οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει περίπτωση μετά που υπάρχει αυτή η σχέση σε πετίους και δαχτυλίδης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς μετά να τα χαλάσεις. Λέω εγώ τώρα.
Έτσι είναι.
Είναι δυνατόν. Τη μία να υπάρχει αυτή η σχέση και αύριο το πρωί να του
πάνω. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχουν θέματα. Αν δεν υπήρχαν
νομίζω
θέματα.
Νομίζω επειδή υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, ναι, ότι υπάρχουν θέματα.
Αν δεν υπήρχαν θέματα. Θα ξόδευε τόσα λεφτά η εταιρεία για να δώσει στο σωματείο τον
εργοδότη. Είναι, είναι πολύ έξυπνη η κίνηση της εργοδοσίας.
Ασφαλώς.
Εργοδοσία σκληρή και έξυπνη, σαν τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν έχει εσύ άλλη άποψη ότι.
Ούτε για αστείο.
Θα εκτιμά ότι με αυτές τις σχέσεις που πρέπει να έχει με το συλλογικό. Όργανο των εργαζομένων. Και αν εκεί μετά εσύ να.
Και γενικότερα για τους εργαζόμενους, και επειδή είναι και ένας χώρος που η ασφάλεια είναι, πώς να πει κανείς, μια πολύ κρίσιμη παράμετρος.
Υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Τη ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά στα ΕΛΠΕ. Για να γίνει και εδώ πέρα η επέτειος, και να που έγινε. Ναι, και η λεπτή γραμμή ήταν πάρα πολύ αδιόρατη μεταξύ ζωής και θανάτου.
Και υπάρχουν πολλοί χώροι όπου δεν συμβαίνουν. Το βάζω σε εισαγωγικά όλο αυτό, ατυχήματα. Παρόλο που μερικές καμινάδες έχουν καπνιά για απ' έξω, μερικές στήλες έχουν καπνιά για απ' έξω, συνεργεία τρέχουν Σαββατοκύριακα να δουλέψουν για να επαναφέρουν τις εγκαταστάσεις σε κατάσταση λειτουργίας και ποιος ξέρει πόσοι μπαίνουν και πόσοι βγαίνουν με ποιο τρόπο από αυτά τα εργοστάσια όπου δεν συμβαίνουν ατυχήματα.
Μπράβο, δεν συμβαίνουν σε εισαγωγικά ατυχήματα ή δεν μαθαίνονται. Γιατί και στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, από ό,τι ξέρουμε, συμβαίνουν ατυχήματα. Εντάξει, όχι θανατηφόρα ευτυχώς, ατυχήματα συμβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή η εργοδοσία. Και συνέβησαν και πρόσφατα, τώρα το μήνα που τρέχουμε.
Ναι, έτσι.
Αλλά επειδή η εργοδοσία ακριβώς έχει αυτή την καλή σχέση με το σωματείο, αυτά ποτέ δεν μπαίνουν. Δημοσιότητα. Δεν βγαίνουν στην επικαιρότητα. Είναι, υπάρχει έτσι ένα σιδηρούν παραπέτασμα, θα έλεγα εγώ, το οποίο αποκόβει το υπόλοιπο πλανήτη Γη.
Μια που αναφερθήκαμε στα ατυχήματα, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χώρο, αλλά έχει σχέση με τον κλάδο. Είχαμε ξανά ατυχήματα αυτό τον καιρό στη ΔΕΗ. Είχαμε πάνω στα Γιάννενα με τρεις εργαζόμενους σε εργολάβο των δικτύων του ΔΔΕ. που τους χτύπησε το ρεύμα. Και στη Σάμο μάθαμε μόλις τώρα ότι έπεσε από κολόνα ένας εργαζόμενος και είναι τραυματισμένος.
Και αυτό σε εργολάβο λογικά θα ήταν.
Δεν φαίνεται αυτό από το ρεπορτάζ που διάβασα εγώ τουλάχιστον, δεν είναι καθαρό. Αν
η
είναι...
διαφορά βέβαια για τον ακροατή μπορεί να μην είναι σαφής. Συνήθως ο μόνιμος εργαζόμενος έχει κάποιες ασφαλιστικές παροχές, έχει τέλος πάντων μία μέρημνα, ενώ ο εργολαβίας δεν έχει τίποτα. Αν θα δώσει, τι θα δώσει.
Και δεν θα μπορούσε να.
Γιατί αυτό είναι το νόημα,
νόημα της εργολαβίας ακριβώς. Δηλαδή, προκειμένου να μειωθεί το λεγόμενο λειτουργικό κόστος της εταιρείας, της κάθε εταιρείας, ψάχνει να βρει τρόπο κομμάτια της δουλειάς που έχουν μια ενιαία δομή, τέλος πάντων, μπορούν να ξεχωρίσουν, να ξεκόψουν από τη σειρά της παραγωγής, να βγουν από το δικό της το καλάθι και να μπουν στο καλάθι ενός υπεργολάβου. Με τον οποίο κάνει
και
μια
στον κλάδο της ενέργειας, στο δικό μας κλάδο που δραστηριοποιείται το, το σωματείο μας, η εργολαβοποίηση έχει προχωρήσει πολύ.
Πάρα
αν σκεφτείς τους υποκλάδους αέριο, ρεύμα, πετρέλαια και πάει λέγοντας, στην πρώτη γραμμή της παραγωγής των έργων ή της συντήρησης είναι καμένως δεν έχουν την ασφαλιστική ομπρέλα σε μερικά μέτρα προστασίας που θα έπρεπε να έχουν.
Είχαμε πάει ένα πρωί την περασμένη εβδομάδα στη Motor Oil και στεκόμασταν απ' έξω, δίναμε υλικά για την προπαγάνδηση της πορείας.
Παράνομα από... έντυπα. Ναι,
ναι, παράνομα. Περίπου. Έρχονταν οι εργαζόμενοι με τα πούλμαν για να πιάσουν δουλειά και υπήρχαν δεκάδες φορτηγάκια, αγροτικά, βανάκια κλπ. Που κουβαλάγανε
τα
συνεργεία των εργολαβικών. Πάρα πολλά τέτοια.
Και είναι οι δύο ταχύτητες. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο μαγαζί, είναι.
Περισσότερα από τα συνηθισμένα, γιατί κάποια είχαν και κάποιες έκτακτες δουλειές από ό,τι μάθαμε να κάνουν.
Ωραία. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.
Και συνεχίζουμε. Είμαστε...
What do you want from me?
Πάμε για λίγο και στον χώρο της ΔΕΗ, που αντικειμενικά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου του σωματείου μας. Τι έχουμε εκεί πέρα?
Κοίτα, έχουμε κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2015. Ναι, okay. Τα οικονομικά αποτελέσματα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, τι μας νοιάζει εμάς. Μέτοχοι δεν είμαστε περισσότεροι από εμάς.
Μας νοιάζει γιατί πληρώνουμε την κερδοφορία της ΔΕΗ. Υπ' αυτή την έννοια μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, λοιπόν, η ΔΕΗ φέτος, σε αντίθεση με πέρσι που είχε κέρδη 91 εκατομμύρια, φέτος έβγαλε ζημιές. Ναι, έβγαλε 100 εκατομμύρια ζημιές.
Ωραία. Σε ένα βαθμό έχεις παράγοντες που είναι λογιστικοί, να το πω έτσι, που καθορίζουν την κερδοφορία. Βλέπε επισφάλειες, βλέπε χρέη επιχειρήσεων και ιδιωτών προς την επιχείρηση και πάει λέγοντας.
Βέβαια και οι επισφάλειες δεν είναι άσχετες με τις συνθήκες που ζουν.
Όχι, με την πραγματικότητα, έτσι, βέβαια. Πατάνε στην πραγματική εκτίμηση.
Οι επισφάλειες είναι 400...
Λεφτά που θα χαθούν, για να πούμε έτσι με απλά λόγια για τους ακροατές.
470 εκατομμύρια, τα οποία θεωρεί ότι έχει μεγάλο κίνδυνο να τα μην τα εισπράξει.
Δεν θα εισπραχθεί ποτέ. Άρα αυτό μπήκε στα αποτελέσματα της εταιρείας με αποτέλεσμα να εμφανίσει
ζημιές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια, είναι και η σύνθεση της ζήτησης, είναι και η σύνθεση της παραγωγής, είναι και άλλα
δεδομένα. Μην μου τα μπερδεύεις.
Ναι.
Όπως?
Όπως, ας πούμε, ότι η ΔΕΗ ξεκίνησε να υλοποιεί την συμφωνία που προέκυψε από το μνημόνιο. Δηλαδή ότι θα πρέπει...
Ήδη θα ήταν το αντίθετο. Κλείνει η παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή. Το ότι υλοποιεί το μνημόνιο είναι αυτονόητο.
Ναι, πάμε παρακάτω. Βέβαια. Η ΔΕΗ λοιπόν ξεκίνησε αυτοβούλως, όπως φαίνεται, να χάνει τα ποσοστά της. Και έχει ξεκινήσει να χάνει ποσοστά και στην παραγωγή και στην, και στη λιανική.
Μάλιστα.
Από που από τη λιανική αντλούσε και ένα μέρος της κερδοφορίας της.
Εκεί μου έκανε εντύπωση η παρέμβαση, η πρόσφατη παρέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα του Προέδρου της ΔΕΗ. Με δηλώσεις που θυμίζουν το γάμο της Κανά του Κατρούγκαλου, που υπόσχεται ότι θα αντισταθμίσει τις συνέπειες του μνημονίου, οι οποίες, αν θυμάστε, το έχουμε πει με μεγάλα γράμματα και στο περιοδικό μας και με μεγάλα λόγια σε αυτή την εκπομπή, ότι προβλέπουν ότι υποχρεωτικά η ΔΕΗ θα πρέπει να χάσει το 50% της παραγωγής της και των πελατών της.
Και πώς θα τις αντισταθμίσει?
Για πες τώρα, μάγια της Κανά.
Θα κάνει, λέει, συμπράξεις με ιδιώτες.
Okay.
Δηλαδή, πρόσεξε να δεις.
Θα τους γελάσουμε.
Τώρα, συμπράξεις.
Εγώ τώρα με το δικό μυαλό θα τους γελάσουμε.
Γιατί βγήκε μετά και ο υπουργός και εξήγησε τι σημαίνει συμπράξεις.
Για πες.
Συμπράξεις σημαίνει ότι θα φτιάξει εταιρείες, ας πούμε στην παραγωγή. Γιατί για την παραγωγή φαίνεται ότι θα έχουν σκοπό να ξεκινήσουν. Και στην παραγωγή υπάρχει και η μεγαλύτερη πίεση. Μην ξεχνάς όλη αυτή τη συζήτηση για τα νόμε που είχε προηγηθεί, για το σπάσιμο,
για την πρόσβαση στη φτηνή ενέργεια
κλπ. Και θα πούμε και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Μιλάνε λοιπόν για συμπράξεις στην παραγωγή. Στην παραγωγή λοιπόν, λέει, ένα σχέδιο, ένα μοντέλο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Παίρνει η ΔΕΗ ένα σταθμό, παίρνει και μια άδεια για επέκταση αυτού του σταθμού και λέει, ελάτε παιδιά, να φτιάξουμε μια νέα εταιρεία. Εγώ θα βάλω το σταθμό και την άδεια. Ποιος έχει ένα ορυχείο, να έρθει να βάλει ένα ορυχείο. Την άδεια δηλαδή αξιοποίησης του ορυχείου και λίγα λεφτά για να φτιάξει το σταθμό του οποίου εγώ έχω την άδεια.
Ρε Θεομπέχτη, και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες κάτι καινούριο. Εσύ περιγράφεις αυτό ακριβώς που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι το δημόσιο βάζει τα λεφτά και ο ιδιώτης εισπράττει τα κέρδη.
Εδώ βέβαια δεν είναι το δημόσιο.
Και καθόμουν και σ' ακούω, λέω τώρα θα πει το καινούριο κόλπο, ας πούμε, τους γελάσαμε.
Εδώ δεν είναι το δημόσιο ως δημόσιο, γιατί η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Μην το
ναι, αλλά στο βαθμό που παρεμβαίνει το δημόσιο και βάζει πλάτη το δημόσιο, έχει
τώρα
και
τώρα ακούγαμε η ΔΕΗ δεν σπάει. Και τώρα ακούμε η ΔΕΗ δεν σπάει. Εδώ κέρδισε η κυβέρνηση, η διαπραγμάτευση και λοιπόν. Δεν σπάει η ΔΕΗ, αλλά λίγο θα σπάσει.
Λίγο θα σπάσει μέση και θα δώσει το 50%.
Θα δώσει.
Θα γίνει συλφής.
Κάποιους σταθμούς θα τους κόψει από το κυρίως κομμάτι και θα τους συμπράξει με ιδιώτες.
Τέλος πάντων, η εκπομπή τελειώνει. Δεν θα υποτίθεται. Δεν είναι στόχος, είναι τέλος.
Είναι νόμος.
Θα γίνει, πέσει το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ σε αυτό το ποσοστό, το 50% που θέλουμε.
Θα κοπεί με ψαλίδι.
Θα κοπεί. Βιαίως, τέλος πάντων, με συμφωνία τελευταία στιγμή ώστε να φτάσει στο 50% απόλυτη. Και όλο αυτό τώρα κάθεται στους εργαζόμενους και τους παραμυθιάζει ότι θα βρεθεί τρόπος να το αντισταθμίσουν. Θυμίζει και λίγο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα ανοίξουμε όμως αυτή τη συζήτηση, έτσι που ιδιωτικοποιήθηκε προχθές, αλλά μέχρι χθες λέμε ότι δεν ιδιωτικοποιείται.
Όχι, να μην την ανοίξουμε. Υπάρχει ένα θεματάκι που έχει ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, που νομίζω ας το πούμε τώρα, γιατί θα το ξανασυναντήσουμε.
Πες το, γιατί ως μέτοχος ξέρεις, με ενδιαφέρει.
Ναι, λέει λοιπόν, ο Όμιλος είχε ζημιές, είπαμε έτσι, αυτές τις ζημιές που λέγαμε. Εκτός από μία εταιρεία του Όμιλου. Όλες οι εταιρείες του Όμιλου είχαν ζημιές, εκτός από μία. Γιατί? Μία εταιρεία είχε κέρδη.
Πώς λέγεται?
ΔΔΕ.
Α, ο γνωστός ΔΔΕ που τον μιλάμε ανά δύο εκπομπές, έχουμε θέμα για το ΔΔΕ.
Επίσης, μια άλλη σύμπτωση.
Είναι τα δίκτυα, για να πούμε στους.
Μπράβο, τα δίκτυα διανομής.
Ναι.
Όλες οι εταιρείες του Ομίλου είχαν αύξηση στις επενδύσεις τους το 2015 σε σχέση με το 2014. Εκτός από μία.
Μαντεύω ποια είναι.
Εκείνη είχε.
Αρχίζει από Δέλτα.
Εκείνη είχε μείωση. Λοιπόν, ο ΔΔΕ είχε μείωση 36% παρακαλώ στις επενδύσεις του.
Γι' αυτό πιθανόταν και κερδοφόρο.
Και αυτό προέκυψε να βγάλει και κέρδη. Τώρα θα μου πεις και τι σημασία έχει. Είναι ένα παράξενο αποτέλεσμα.
Πιθανό να μην σημαίνει τίποτα, αλλά στον κόσμο που ζούμε.
Επειδή όμως εγώ θυμάμαι τον καιρό που συζητιόταν η οδηγία για την απελευθέρωση, το τρίτο πακέτο, για όποιους είχαν ακούσει τότε. Η οποία μπήκε στο νόμο 4001 εδώ και μέσω του οποίου γίνεται και όλη η συζήτηση για το σπάσιμο του ΑΔΜΙΕ και το διαχωρισμό του και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και δεν συμμαζεύεται. Τότε υπήρχε μια συζήτηση και για τους διαχειριστές των δικτύων διανομής και αποφασίστηκε ότι για την ώρα δεν χρειάζεται να είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα διαχωρισμού τους από τις μητρικές καθετοποιημένες επιχειρήσεις.
Αλλά για να σε προλάβω, εσύ υποπτεύεσαι.
Αλλά κάποια στιγμή
ότι
αυτό
αυτή η διαφοροποίηση πιθανόν να σηματοδοτεί και αλλαγή.
Και φαίνεται ότι στις Βρυξέλλες ήδη έχει ετοιμαστεί το καινούργιο πλαίσιο που περιλαμβάνει και το διαχωρισμό των διαχειριστών. Και δεν αποκλείεται αυτό εδώ να μην είναι τυχαίο, αλλά να σημαίνει ότι υπάρχει μια πρόθεση. Αν κάποιος επενδυτής ενδιαφέρεται, και ο ΔΔΕ εδώ είναι και πουλιέται.
Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι και ερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο καλλιτεχνικό ένθετο της εκπομπής μας.
Μου την είχες στημένη. Μια ιδέα είπα και εγώ, να σπάσει λίγο η μελαγχολία. Μας μίλησες τώρα για ανεργία, για κέρδη. Όχι, των επιχειρήσεων, ζημιές των επιχειρήσεων, χορηγίες των εργοδοτών.
Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο τα εργασιακά, δεν είναι μόνο το μεροδούλι, δεν είναι μόνο το μεροφάι. Ο εργαζόμενος για να μπορέσει να απελευθερωθεί χρειάζεται όλα τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, είπα και εγώ να πούμε δύο λόγια για δύο καλλιτεχνικές προσπάθειες, οι οποίες αξίζουν τον κόπο καταρχάς και εμέσως αγγίζουν το σωματείο μας.
Η μία ξέρω ποια είναι, η άλλη πρέπει να είναι έκπληξη.
Προσπαθώ να σου κρατάω το ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο είναι η ταινία ντοκιμαντέρ με τίτλο Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα. Η πρεμιέρα έγινε μία εβδομάδα πριν από τώρα που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή. Και θα συνεχιστεί η προβολή, αν δεν κάνω λάθος, για όλο τον Απρίλιο, 8 η ώρα, στον κινηματογράφο Αλκιονής, 8 η ώρα κάθε βράδυ. Το θέμα της ταινίας, όπως καταλαβαίνεις, είναι παντελώς άγνωστο στην κοινή γνώμη. Ναι. Λέει κάτι οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα και ένα Ludlow. Αν θέλουμε να μπούμε στο πλαίσιο το ιστορικό, μιλάμε για ένα γεγονός που έχει περάσει στην Αμερικάνικη ιστορία ως η σφαγή του Ludlow, έγινε ανήμερα, και όχι τυχαία, ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα του 1914, αν θυμάμαι καλά.
Δεν έχουν κοινωνικές ευαισθησίες εκεί πέρα, έτσι.
Δεν είχαν, όπως φάνηκε. Εξελίσσεται στο νότιο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη πολύμηνη απεργία των ανθρακορίχων, στα ανθρακοριχεία του Ροκφέλλερ, του γνωστού Ροκφέλλερ, που τώρα είναι μια οικογένεια φιλανθρώπων, οι οποίοι κάνουν δωρεές από εδώ και από εκεί.
Ναι, διότι ωφελήσαν.
Και πρέπει να τους ανήκει το 1/10 του πλανήτη κάπου εκεί κοντά. Αυτοί λοιπόν οι φιλάνθρωποι είχαν κάποιους εργαζόμενους που δεν τους φερόντουσαν και ιδιαίτερα καλά, ζούσαν σε τέντες, δεν πληρωνόντουσαν με λεφτά, πέρανε κουπόνια για να αγοράσουν από τα μαγαζιά του αφεντικού και πάει λέγοντας. Το πλαίσιο γενικά και το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει και το γεγονός ότι οι Έλληνες κάποτε, πριν από έναν αιώνα, πηγαίναν στην Αμερική ως κατώτερο είδος. Γιατί ήταν πιθανόν λίγο πιο μαυριδερή από τους Βορειοευρωπαίους, ήταν πιο φτωχοί πηγαίνοντας εκεί. Οπότε αντιμετωπίζονταν ως β' εθνική.
Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό.
Δεν ξέρω. Ναι. Είσαι ελεύθερος να πεις τα σχόλιά σου. Οι Έλληνες όμως, οι οποίοι κάνανε λεφτά στην πορεία, ανεβαίναν εθνικοί και αντιμετωπίζονταν πλέον ως κανονικοί πολίτες, Αμερικάνοι που λέμε και εμείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας από τους βασικότερους ηγέτες των απεργών ανθρακορίχων ήταν ένας Έλληνας, ο Λούις Τίκας από την Κρήτη. Το πραγματικό του όνομα δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο Λούις Τίκας είναι συντόμευση.
Αμερικανοποιημένο.
Αμερικανοποιημένο για να μπορεί να υποθεί. Ο σκηνοθέτης λοιπόν αυτού του ντοκιμαντέρ, ο Κίτο Νίμα, περιγράφει για τη μετανάστευση, τις πτυχές μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρει σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Όπου ανήμερα, επαναλαμβάνω, του Πάσχα, κάνανε ντου στις σκηνές των απεργών και των οικογενειών τους η εθνοφυλακή που είχε στείλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Ροκφέλλερ και η έμισθη φρουρή του Ροκφέλλερ. Οι απεργοί δεν πήγαν να μαχηθεί, έγινε πραγματική μάχη, αλλά εκείνη τη μέρα τη συγκεκριμένη 20 κάμποσα άτομα, κάποιοι συνδικαλιστές, γυναίκες και παιδιά, δολοφονήθηκαν από την εθνοφρουρά των ΗΠΑ και τους έμισθους, τους μισθοφόρους του Ροκφέλλερ. Αυτό το γεγονός πραγματεύεται η ταινία, η οποία ακουμπάει και στο βιβλίο Βασιλιάς Άνθρακας, αν έχεις δει, στη σύγχρονη εποχή, του Άπτον Σίνκλερ. Ναι. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα γεγονός τόσο σημαντικό και 38 σαν αυτό που περιγράφουμε, το οποίο έχει περάσει στα κρυφά, θα έλεγα. Η επίσημη φυσικά βιβλιογραφία στην Αμερική το έχει θάψει, γιατί η ακαδημαϊκή μελέτη στην Αμερική, όπως ξέρεις, γίνεται με χορηγίες. Και ο ίδιος ο Ροκφέλλερ έδωσε αρκετές αγαθοεργίες από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα, προκειμένου να καθαρίσει το ονοματάκι του από αυτή την υπόθεση.
Και αυτό κάτι μου θυμίζει.
Κάτι χορηγίες και κάτι τέτοια. Μην είσαι προκατηλημένος. Ναι. Λοιπόν, άρα καλούμε τους ακροατές. Και έχει και μια άλλη πτυχή που αγγίζει το Σωματείο της Ενέργειας, όχι μόνο ο άνθρακας, ο πτυχής είναι ο Στέφανος Πλάκας, που είναι συνάδελφος και μέλος του Σωματείου. Και μπράβο γενικά σε όλη την ομάδα που έκανε αυτή την πολύ κρίσιμη προσπάθεια.
Και είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να μαθαίνουν την ιστορία του εργατικού κινήματος. Έχουν πολλά να μάθουν, να αντλήσουν για το σήμερα και για το αύριο.
Η δεύτερη καλλιτεχνική παρένθεση έχει να κάνει με την παρουσίαση ενός βιβλίου. Ποίησης, μην με κοιτάς στραβά.
Εγώ είμαι υπέρ.
Okay. Λοιπόν, Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται «Αϊδόνια και Μπαζούκας», με υπότιτλο «4 ποίηματα για τον Τζε και 7 για την Επανάσταση». Είναι μεταφρασμένα ποίηματα του Νικολάς Γκυγέν. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, αλλά είναι κάτι σαν να πούμε ο εθνικός ποιητής της Κούβας. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο Μπάμπης Ζαφυράτος, ο οποίος, εάν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας, αλλά ήταν επί πολλά χρόνια τέλος πάντων στα Πετρέλαια και ενεργός συνδικαλιστής, εργαζόμενος με σημαντική παρουσία στο χώρο δουλειάς. Έχει κάνει λοιπόν τη μετάφραση. Δεν το έχω διαβάσει. Έχει κάνει και τα σκίτσα, γιατί έχει και σε αυτόν τον τομέα αρκετά σημαντικό ταλέντο. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Δεν θυμάμαι τώρα αν σου είπα ότι όλο αυτό θα γίνει την Παρασκευή, μου φαίνεται, στις 22 Απρίλη, 7 η ώρα, στην Αλκιονίδα. Και είναι αρκετά καλή προσπάθεια ώστε να κινήσει την προσοχή και να παρευρεθεί και να προλογίσει το όλο βιβλίο ο πρέσβης της Κούβας.
Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι δεν έχω διαβάσει ποιήση του Γκυγέν.
Κάτσε να δω τις σημειώσεις μου. Οσβάλντο Κομπάτσε Μαρτίνες. Κομπάτσο Μαρτίνες. Έχω και τα σκονάκια μου.
Είναι ο πρέσβης της Κίνας. Της Κούβας.
Στην Ελλάδα. Και ο ηχολήπτης μου κάνει νόημα να πω ότι ο Λούις Τίκας, το πραγματικό όνομα, ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης.
Κι άλλα νόηματα σου κάνει ο ηχολήπτης, γιατί
τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, με αυτά τα δύο έτσι, σημειώματα για την τέχνη, με προσπάθειες που αγγίζουν το σωματείο μας και που αξίζουν πραγματικά, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
Θα ανοίγουμε πιο
γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μαύρο.
Θα ανοίγουμε πιο συχνά αυτό το παράθυρο το καλλιτεχνικό. Και
ωραία.
Χρειαζόμαστε τέτοιες ειδήσεις και τέτοιες εκδηλώσεις.
Καληνύχτα από μέρους μου.
Γεια και χαρά και από μένα. How it's painted green and blue in my recurring dreams of you. Oh, wake me now, oh, wake me now. We're better when we're fast asleep. When your eyes speak from my fragrant sheets, it's that innocence I want to keep. Oh, wake me now, oh, wake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. People scare me more than pain, you know. It's walking to the fray again. You grace me with your presence here in your room of twilight. Beyond the reach of everything in the sanctuary of the night. I'd rather be a sleepwalking man. I want no power or command over people I never understand. Oh, wake me now, oh, wake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. Scare me more than pain, you know. Let's walk into the fray again.